Budem pokračovať teda v tom istom princípe, ktorý som sa snažil naznačiť. Chcem...
Toto sa aj má vyťahniť. Asi to nie je
tie. Ďakujem. Hovoríme o apoštolských cirkevných otcoch s tým, že slovo otcovia sme dali trošku pod otáznik a používame ten názov nie preto, že chceme mať k ním takýto nejaký úctivý, teda úctievací vzťah, že teda to sú ľudia ako apoštolovia a proroci. Cirkev to je postavené na apoštoloch a prorokoch a nie na cirkevných otcoch. Cirkevní otcovia, samozrejme, že v istom zmysle sú našimi otcami, teda v tom zmysle, že bojovali o správny alebo biblické pochopenie evanjelia a myslím si, že bolo by veľmi čudné a smiešné, keby sme sa tvárili, že ich nepotrebujeme. Takže chceme sa na to dívať s vďačnosťou. Boli to ľudia, ktorí boli ochotní trpieť. Do vyhnanstva sa mnohí dostali. Boli veľmi prenasledovaní. Tých prenasledovaní za Rímskej ríše sa tradične napočítalo 10. A cirkev veľmi trpela až tak, že jeden z tých cirkevných otcov povedal, že krv martírov je semenom cirkvi. Teda, že tam, kde ľudia najviac trpia, tak tam cirkev rastie. Takže bolo by veľmi nerozumné, keby tá kritika, ktorú si dovoľujeme na základe Biblie, na nich smerovať, znamenala, že sa cítime nejaký, že my to teda vieme lepšie. Na druhej strane, môjim zámerom je ukázať, že chyby minulosti sa opakujú, niekedy v takých mini rozmeroch, možno mikrorozmeroch, keď sa nenecháme poučiť z toho, aké niekto urobil chyby. Existuje také príslovie, či porekadlo, či čo to je, že veľkí ľudia robia veľké omily. Tak ak som malý človek, myslím významom, tak môj omyl, moje chyby ovplyvnia možno môj život, možno moju rodinu. No ale ak som veľký človek, vplyvný, ja neviem, politik, alebo filozof, alebo veľký kazateľ a počúva ma množstvo ľudí, no tak moja malá chyba akási sa rozšíri. No, keďže títo otcovia žili dávno a majú veľký vplyv, no tak musíme si uvedomiť, že ten vplyv je nepomerne väčší a my keď to zopakujeme, tak sa nám môže zdať, že o nič nejde a u nich išlo o veľké veci. Jeden z nich, o ktorého chcem aj hovoriť, Augustinus, bol až tak čestný, že napísal v koncu života odvolania. Teda napísal knihu o svojich omyloch. Nemyslím si, že všetky omily, ktoré my považujeme za omily, odvolal, ale myslím si, že to je dobrý príklad, čo poviete. Hej? Že keby sme tak my sa pozreli späť do svojho života a teraz odvolávali veci, čo sme veľa kedy povedali alebo napísali. A tak, takže je tam vidieť krásnu čestnosť. Takže z prvého, alebo teraz už nebudeme hovoriť o prvom storočí, ale druhom až piatom storočí, do 21. storočia, aby sme neopakovali tie chyby, len preto, že nevieme, čo sa dialo a kam to vedie. Reformácia upozornila na mnohé nešváry s autoritou cirkevných otcov. Ja som citoval Lutera, ktorý, keď od úvodzovkách objavil evanjelium, všetci asi poznáte ten jeho osobný príbeh, tak zrazu dostal sa do kontroverzie s cirkevnými otcami. No a musel sa k tomu vyjadriť. Aká je to autorita? Aká je autorita Augustina, ktorý nejak vykladá? Aká je autorita Irene? Aká je autorita potom stredovekých, čo sú nie cirkevní otcovia. Takže toto by malo byť niečo praktické pre nás, pre baptistov, pre našu prácu, naše zbory, naše rozmýšľanie, že ak sa nepoučíme z cudzích chýb, tak je veľmi pravdepodobné, že ich zopakujeme. Že mať predstavu, že moje osobné myslenie, bez toho, aby som vás počúval, aby som čítal, aby som sa nechal kritizovať, že ja to teraz zvládnem a to, čo si ja vo svojej dobrej mysli a možno modlitbe vymyslím akúsi teológiu, že to nevyhnutne bude pravdivé, to je veľmi iluzórne a s veľmi dobrou ako s dobrým svedomím, s dobrou mysľou a s úprimnosťou sa môžem veľmi mýliť. To je niečo, čo je veľmi ťažké prijať a musím sa priznať, že to nie je pre mňa ľahké si povedať, dobre, som úprimný, modlím sa za to, naozaj som to premyslel, čítal, môžem sa mýliť? A niekedy sa mi zdá, že baptisti majú takúto tendenciu si predstavať, že ak som úprimný, tak už som aj pravdivý. Vždy musíme, ja som sa snažím, neviem, či sa mi to darí, to je veľmi hlboká otázka a netvárim sa, že to viem. Ale aspoň sa snažím dať si zásadu pred Bohom, vždy, keď mi niekto povie, počkaj, tam si to zle povedal, znovu to premyslieť. A už som na začiatku tej prvej prednášky, to sú nekázne prednášky, som povedal, že vďaka Bohu, že spása nevyplýva z nášho poznania pravdy, ale zo vzťahu s Ježišom Kristom. Samozrejme, že musíte poznať, že Ježiš je spasiteľ, tak toľko áno. Ale nemusíte to vedieť dopodrobne teologicky vysvetliť. Rozumiete? Samozrejme, že poznanie pravdy je niečo, čo je veľmi citlivá vec. Ja si pamätám, keď som bol chlapec, tak mnohí bratia, vtedy starší, ja som bol mladý, malý, o svojej viere, o svojom obrátení nehovorili, akože som sa obrátil, alebo obrátil, ale keď som spoznal pravdu. Počuli ste už niekedy také svedectvo? Keď som spoznal pravdu. Tak je jasné, že poznanie pravdy je podstatou alebo základom viery, ale o poznanie, ktorom ja hovorím, je vysvetlenie toho, ako to funguje. A to kresťan si nemôže namýšľať, že to podrobne nejako vysvetlí. Takže toto je celá idea tohto, aké si štúdia, či ani nie štúdia, skôr takých sond do dejín, na niektoré tie osobnosti, ktoré sú zaujímavé a veľmi ovplyvnili dejiny. A my ako baptisti, to sami, ako to ja vidím, teda samozrejme o tom sa dá diskutovať, ale ja si myslím, že v našich zboroch, v našich prístupoch k cirkevnej duchovnej práci opakujeme tieto omily. No, dúfam, že s menším dopadom, ale radi to opakujeme. Vytvárame štruktúry, vytvárame nejaké modely, ktoré sú nenapadnutelné a tak ďalej, lebo to je, v tom sa cítime bezpečne. Takže teraz by som prešiel na ďalšiu osobnosť. Chcel by som hovoriť o Origenovi. Najskôr by som rád povedal niečo veľmi pozitívne o ňom, aby sme rozumeli, že sme vďační za Origena, ktorý žil 184 až 254. Tam nie je úplne bezpečný, že či 184, ale orientačne to stačí. Bol to veľmi horlivý kresťan. Možno, že dnes by sme povedali, že čo sa týka mysle, že bol génius. Neviem, či by sa to dalo povedať, ale snáď. Za čo môžeme byť u neho vďační, je to, že pracoval na písme, na Biblii. Keď si predstavíte takú mega prácu, to dielo sa nezachovalo, ale sú z neho nejaké zlomky zachované, volalo sa Hexapla a znamenalo to, že na zvitok napísal v šiestich stĺpcoch celú starú zmluvu, celý starý zákon. Takže bolo tam hebrejský, potom hebrejčina gréckymi písmenami a ešte niekoľko gréckych prekladov. starého zákona. Teda Septuaginta, čo je známy grécky preklad, a iné preklady. Takže to je obrovská práca a my, keď sme písmáci, a to je, myslím si, že všeobecné baptistické vyznanie, že teda jedine písmo a chceme poznať písmo a presné znenie písma, ako to bolo, tak toto je práca, ktorá rozhodne zachovávala text starej zmluvy. V tých porovnaniach môžete dôjsť k tomu zneniu, ktoré je najbližšie originálu. Nehovorím, že jediný Origenes na tom pracoval, ale keď hovoríme o Origenovi, tak je dobre si uvedomiť takúto horlivú a obrovskú prácu. Jeden cirkevný historik hovoril, že teda 6000 titulov akože napísal, ale to nechceme povedať, že 6000 kníh, ale 6000 nejakých takých krátkych, zajme akoby kapitol by sa dalo napočítať. Origenes je známy aj, neviem, či je známy, ale je zaujímavý rozhodne horlivosťou v tom zmysle, že keď čítal Ježišovu poznámku, že niektorí ľudia sa sami urobili eunuchmi kvôli kráľovstvu Božiemu, tak údajne sa sám vykastroval. Tak. To je horlivosť, ktorú asi nebudeme chváliť, asi by sme netvrdili, že Ježiš toto myslel. Prosím?
Potom ľutoval.
Možno, že to ľutoval. Ja teraz nechcem hovoriť o kastrácii, to asi nie je veľmi téma zakazateľnú, ale o tom, že tento človek bol veľmi horlivý a úprimný kresťan a nakoniec skončil v prenasledovaní Deciovom, to bol cisár, za ktorého podstúpil mučenie, ale ho neusmrtili. Takže asi za rok na to, na následky, zdá sa, zomrel. Takže pochádzal z Alexandrie, žil nejaký čas v Ríme a myslím, že ho umúčili v Jeruzaleme, ale to som si už nie úplne istý. Takže to je krátko o Origenovi, ktorý je v tomto zmysle obdivuhodný a určite mu máme byť za čo vďačný. Teraz ale sa pozrieme na to, že čo by sme si mali zjať ako varovanie. Pretože samozrejme, že Origenes bol genius, mal k dispozícii obrovskú knižnicu, bol to vedec, alebo mohli by sme povedať, že mal iné príležitosti ako bežný človek dnes. Aj keď otázka je, že čo máme za príležitosti s internetom a tak ďalej. A on je známy okrem tohto aj extrémne alegorickým vykladaním písma. A to už nás menej teší na ňom. Keď čítame písmo a nerozumieme mu poriadne, nevieme, čo si máme myslieť o nejakom texte, a ja si myslím, že stále u nás u baptistov bežia v zboroch biblické hodiny. Máte biblické hodiny? A idete za radom, a ja som to robil, a viem, čo to je za nárok, keď prídete na text a teraz neviete, čo k tomu a čo k tomu povedať. A občas sa stane, že si vymyslíte nejakú alegóriu. Že proste text, ktorý hovorí o jednom, pre vás hovorí úplne o niečom inom. No. Origenes je známy takouto alegorickou metódou, špekuláciami, a išiel tak ďaleko s tou alegorickou metódou, že tvrdil, že písmo, alebo myslel si, že písmo má niekoľko významov a že ten bežný význam je len pre bežných ľudí a potom tí vyššie duchovní už rozumejú tomu nejakému hlbšiemu duchovnému zmyslu. Vykladal mená. Ak si spomínate, pred tej prvej prednáške som hovoril o Nikolajtoch. Pamätáte sa? Že to sa dá vykladať ako víťazi nad ľudom. Ale zároveň, ak si všimli, som upozornil, že ten výklad nie je úplne bezpečný. Že nevieme, či pán sa preto hneval na Nikolajtov alebo Mikulášencov, ako sa to niekde prekladá, že teda máme vyložiť ich meno, to je ten názov tej skupiny, ako víťazi nad ľudom, alebo išlo o niečo iné. A preto som uviedol zároveň aj inú možnosť, teda, že Ježiš sa hnevá na ovládanie ľudí, zotročovanie ľudí, lebo sám dal iný príklad a povedal, medzi vami nebude tak, že ten, kto je najväčší, bude vládnuť, ale bude všetkým otrokom. Hej? Takže preto som to uviedol, lebo tam je riziko tohto výkladu s názvom zmien. No ale žiaľ, treba povedať, že sa mi, toto je moja skúsenosť, a dnes inak, ďaká Bohu, ale toto je moja skúsenosť, že mnohí kazatelia, bratia medzi nami, teda baptisti, keď nevedia čo s textom, alebo sa im zdá, že sa už veľakrát ten text nejako vykladal, tak sa utečú k nejakej alegórii. Tak napríklad Origenes má jednu alegóriu údajne, že v knihe, v 4. knihe Mojžišovej, tam na jednom mieste je vymenované, na akých miestach sa Izraelci zastavili počas putovania na púšti. No a on z toho vymyslel duchovný rast. Hej, podľa tých názvov, alebo niečo presne, že ako človek duchovne rastie, tak ako Izraelci išli po púšti, tak my duchovne rastieme podľa tých miest. No tak to je totálna alegória, ktorá nemá základ v písme. Alebo má? Ak máte alegorických slúžiacich bratov, tak môže sa vám zdať, že áno. No, písmo používa niekde alegóriu, takže my nechceme alegóriu totálne zatratiť, pretože veľmi známa alegória je v liste Galatianu, kde apoštol Pavol používa alegóriu a hovorí o Sinaj, o vrchu Sinaj a pamätáte si, hej? No, a Sione. Takže to nechcem povedať, že alegória je absolútne zatratená, ale je veľmi veľký rozdiel medzi inšpirovanou alegóriou z pera, alebo teda z úst apoštola Pavla a medzi mojimi fantazírovaniami na písmu. Takže Origenes nás v tomto musí varovať, že pozor, exegéza alebo výklad písma má nejaké zásady a nemôžeme si len vymýšľať nad ním. Mne sa zdá, že tá nevyhnutnosť vykladať písmo, keď to nie je moja možno ani obdarovanie, ale je málo slúžiacich bratov, musí niekto slúžiť, na toto sa už kázalo, neviem čo povedať, no tak si niečo no, a na Origena sa možno pozerám zhora, lebo on vymyslel aj takú teóriu o návrate všetkých, on dokonca učil, že nakoniec aj Satan bude spasený, lebo sa mu nezdalo, že by Pán Boh mohol niečo také vymyslieť ako večné zatratenie. Tak v písme je niečo o návrate všetkých apokatastasis panton, to je grécky, ale v slovenčine návrat všetkých, všetkého. No a za toho neskôr aj odsúdili ako cirkevné koncily, lebo ďalšiu vec, ktorú tiež tak si vyšpekuloval, je, že ako môže byť otec a syn, hej, rovný, no tak on vymyslel večné plodenie, akože syn je večne plodený otcom. Takže no, mohli by sme pokračovať, nechcem ja tu Origena zhazovať, skôr budeme vďační za to, čo Pán Boh cez neho urobil, ale jeho omyl sa nám veľmi ľahko v 21. storočí zopakuje a mám dojem, že aj internet tomu hodne pomáha. Že proste fantázie namiesto skutočného štúdia a opatrného skúmania, čo písmo hovorí. Podľa mňa, keď nemáme jasno, čo písmo hovorí, tak by sme sa radšej mali priznať a povedzme to preskočiť a vôbec to nevykladať, ako na silu niečo tam vložiť. Tak to je poučenie z Origena. Nech sa páči. Nech sa páči. No, to bol, ja som povedal, že bol génius asi.
A niečo si hovoril o tom, že bol krštenec.
No, tak on podľa všetkého sa sám vykastroval.
Víte, ona, no, tady nemožno viac. Když v tej době se závedelo s koňmi. V Řecku a tam všude se dělali dostihy. A tyto lidé, kteří to provozovali, si všimli jedné věci, že když je hřebec vykastrovaný, tak běží mnohem líp. Tak keď si dával taký proces počíval...
To netuším. Ja som toto príliš neštudoval. Ja som sa snažil len ukázať na Origenovi horlivosť, ktorá v tomto zrejme prekročila istú hranicu. A to je tiež ako jedna otázka, že nie vždy horlivosť je to najlepšie, čo máme. Apoštol hovorí o Židoch, že svedčím o nich, že majú horlivosť, ale nie podľa správneho poznania. Takže...
Posledne, môžeme svedčiť, že ste teď nejakou vaši slovenčinu.
Slovenčinu?
Proč? Jak to, že skúňuješ otce ako ženu? Říkáš otcami.
Otcami? A ako by sme mali hovoriť?
No to je ako ženami.
Ja navrhujem, aby sme pokračovali prednášky a diskusia potom, ano. Lebo to nás prerušuje.
Nechajte, zle to hovorím. Ak zle hovorím, povedzte, lebo je, moja slovenčina nie je bezchybná. Ale keď je chyba, mi povedzte. Dobre, tak prejdeme na ďalšieho, hej, ktorého si môžeme znovu veľmi vážiť. Jeho meno je Tertulian. Tertulian žil asi 160 až 225. Je to prvý západný cirkevný otec, už keď hovoríme o otcoch, teológ. Tu vidíte, že sa to delí na východ a západ. Tá rímska ríša bola veľmi, tak by som povedal, silne rozdelená, čo sa týka myslenia a aj nejakých, samozrejme, rečí na latinskú časť a grécku. Takže východ, Alexandria, Efes, Korint a tak ďalej boli grécke. Na západe síce vedeli grécky, viete, že list do Ríma bol písaný po grécky, teda Pavlov list, teraz hovorím o inšpirovanom liste, tak Pavol písal do Ríma po grécky. To je zaujímavá vec, ale tam tá základná reč materská bola latinčina. No a Tertulian pochádzal z Kartága a je prvý latinský píšuci cirkevný otec. Takže niekedy ho volajú aj, že zakladateľ latinského kresťanstva. Možno, že by sme, neviem, či toto vám bude sympatické, ale známy je jedným takým výrokom, ktorý kresťan by mal rozumieť. Je to prehnané, vás upozorňujem, ale myslím si, že na niektorých miestach vám iné neostáva. A on na jednom mieste hovoril toto. Syn Boží bol ukrižovaný a nie je v tom žiadna hanba, pretože je to hanebné. Zomrel Syn Boží a je to preto uveriteľné, lebo je to neuveriteľné. A z tohto sa potom nejak vypreparoval taký výrok, ktorý ste možno počuli, že verím preto, lebo je to absurdné. A tento výrok, že verím, lebo je to absurdné, je samozrejme pre racionalitu nezmysel. Proste veriť, lebo je to absurdné, keď to zoberiete logicky, tak je to nemožné. Jednoducho to nemôže tak byť. Čo ale zrejme Tertulian chcel povedať, a čo aj vidíme v Biblii na niektorých miestach, že Božie dielo a Božie cesty sú tak prevyšujúce náš rozum, že sú miesta, kde práve preto, že to je pre človeka nemysliteľné, tak vnímate, že aha, to je práve dôkaz, že to proste žiadať, aby sa tomuto verilo, je tak nezmyselné, že to môže len Pán Boh. A ukrižovanie je typický alebo jedinečný prípad toho, že veriť tomu, že nekonečný Boh, ktorého jeden z atribútov je, že nemôže trpieť. To je jeden z atribútov Boha, ktorý si myslím, že celkom nesedí. Ale človek si predstavuje, že proste Boh je absolútne šťastná bytosť, absolútne nenapadnutelná, absolútne nedotknutelná, dôstojná. Keď pred kráľmi, dneska prezidentmi sa máte proste vyobliekať, správať sa podľa protokolu a všetko musí bežať. Teraz pred Bohom, kňaz, keď vošiel do svätyne a nebolo všetko v poriadku, tak bol po smrti. Údajne mal, ťahal za sebou nejaký motus, aby ho mohli odtiaľ vyťahnuť. Teraz, ak máme takúto predstavu a vieme, že Boh je takýto, môže Boh byť ako človek nahý, vyvesený, ukrižovaný, zapľutý, vysmiatý? Môže? Ak sa v nás niečo nebúri, tak nevieme, o čom hovoríme. To je mega pohoršenie ľudskej mysle, ľudského cítenia, všetkého. Prečo? A na to sa dá veľa teologicky rozprávať, ale v skutočnosti to chce zjavenie. To chce niečo, že Boh mi povie, áno, toto som ja. A o tom je viera. Preto je to tak, aby vaša, moja viera nebola závislá na vysvetľovaní, ale na zvestovaní. A to je 1. Korintian. Aby vaša viera nespočívala v šikovných silogizmoch, logických dôvodoch, presvedčania. Pretože tam, kde vás niekto presvedčí, takým argumentom príde niekto šikovnejší a presvedčí vás opačným argumentom. Ale ak Boh mi prezentuje, prepáčte, citujem písmo, znie to hrozne, bláznivú zvesť, ktorá je absolútne absurdná. A ja tomu uverím, lebo sa mi rozsvietilo, ja neviem prečo verím, len viem, že Boh mi to dal. A to je to, čo, na čo Tertulian naráža. To znamená, že to je niečo obdivuhodné, že viera funguje tam, kde je nejaká absurdita. Áno, my sme presvedčení, že to nie je absurdita, ktorá si protirečí niekde vnútri. Ale nevieme mysľou dosiahnuť, že prečo je to tak. Nedá sa to vysvetliť tak, že sme uspokojení, že aha, tak jedna, jedna sú dva, vieme to vypočítať. Jednoducho to nevieme. A Tertulian si myslím, že v tomto, ako sa hovorí, udrel klinec po hlavičke, že povedal, toto je nie presne, čo povedal, ale tak sa to zachovalo, že verím, lebo je to absurdné. Len Boh môže odo mňa žiadať a urobiť niečo, čo budem veriť, napriek tomu, že to nie je vysvetlené. Že je to mimo mňa. A toto je veľmi vážna vec, tak by som povedal, proti môjmu povolaniu, lebo ja som teológ a teológovia sú horliví vysvetľovači. Všetko treba vyložiť, vysvetliť až tak, že to je bezozvyšku. No, ak to všetko bezozvyšku vysvetlíme, tak sme zrušili evanjelium. A tým nechcem povedať, že nemáme vysvetľovať. Samozrejme, že chceme vysvetľovať a mnoho vecí, ak učenie je podľa písma a treba veci vysvetliť. Ale sú miesta, kde sa niečo nedá vysvetliť. Tu si myslím, že súhlasíte. Neviem, či súhlasíte. Súhlasíte, že Tertulian je tu sympatický?
Áno.
Ďakujem. Dobre, tak teraz ideme ho kritizovať, hej? Aby sme sa poučili aj z jeho chýb. Väčšinou títo ľudia, myslím si, to som aj na začiatku povedal v tej prvej prednáške, že pravdepodobne, ak by som mal povedať, že prečo urobili také fopa, také nejaké chybné kroky, je, že nemali celý nový zákon. Zdá sa, že jediný, ktorý si dal najväčší pozor na to, aby vykladal čisté písmo, to, ja to neviem z vlastnej skúsenosti, či z vlastného čítania dokázať, pretože nemôžem povedať, že by som bol prečítal celé jeho dielo, ale tí, ktorí sa ním zaoberali, toto tvrdia, že jediný, ktorý naozaj vykladal písmo a aj novú zmluvu, aj keď ešte nebola celá, ako k dispozícii, ako zväzok, nie, že by neboli všetky diela, ale neviem, či ho mal celú, bol Ireneus. Ireneus z Lyonu utajne vykladal písmo. Tak to vám dávam, ako čo som čítal, neviem to úplne zhodnotiť. Ale Tertulian si aj vymýšľal špekulácie a myslím si, že jeden problém, ktorý môžeme vypichnúť, aj keď napríklad on veľmi píše proti ženám. Tak my rozumieme o nejakom probléme, ktorý môže vyplývať z prvého pokušenia. No ale výsť to, že máme byť nejakí antifeministi či mizoginisti, asi nie je správny výsledok. Hej? Mizogin je ten, čo nenávidí ženy, lebo sú to ženy. Hej? Tak toto sa dá Tertulianovi pripísať. No a to nám trošku to nám mrzí. Nie? Samozrejme, že muži a ženy majú nejaké rozdielne črty a písmo nás na to upozorňuje a nemôžeme sa tváriť, že žena je muž v sukni, ale na druhej strane niektorí z tých teológov vyšli príliš ďaleko. Jeho asketicizmus, teda askéza v takom odmietaní sveta, ide ďaleko v tom zmysle, že vidí svet len ako zlý a my rozumieme tomu, že svet je pokušením pre kresťana a je isté, že Ján hovorí, že nemilujte svet. Lenže tu sa robí rozdiel medzi svetom ako Božím stvorením a svetom ako zbúreným ľudstvom. Nie? A my, keď chceme sa chrániť pred svetom, tak musíme vedieť, či máme dočinenia. Tá istá vec, presne tá istá, pozoberte si prírodu, hej, sme v krásnej prírode, je príroda stvorením Božím, môže nám Boh hovoriť cez prírodu, vyjadril nám lásku tým, že nám dal prírodu. Môže sa príroda stať modlou? Môže vás príroda odviesť od Boha? Môžete si myslieť, že príroda je Boh? Panteizmus existuje. Takže to je jeden taký malý príklad toho, že úplne presne tá istá vec môže mať veľmi odlišné interpretácie a odlišné postoje a niekedy tí teológovia, teraz hovorím o cirkevných otcoch, videli jednu stranu tej veci a on písal martýrom, inak je to veľmi pekné, čo písal ako trpiacim alebo prenasledovaným kresťanom a hovorí tam o tom, že svet je väzenie a že keď si uveril, tak si bol vyslobodený z väzenia. Svet je samá nečistota, sú tam samé pokušenia a keď si prenasledovaný, tak sa tiež to, že ty ako prenasledovaný kresťan si mimo Božieho súdu, lebo ten, kto ťa prenasleduje, ten v skutočnosti bude súdený. Takže celé to je veľmi logické, aby som povedal povzbudzujúce k tomu, že áno, ako kresťan, ak som prenasledovaný, tak sa toho nemusím nejak báť alebo desiť a je to povzbudenie. Len celý ten text neobsahuje ani zmienku o tom, že ten svet, ktorým je väzením ako hriešný svet alebo zvúrený svet, je zároveň Božím stvorením a keď na to zabudnem, tak môže sa mi stať, že sa dostanem do toho, čo cirkev trpela tým a možno dodnes filozofiou platonizmu, v ktorej to, čo je duchovné, je dobré a to, čo je fyzické, je zlé. Nie preto, že to je zneužité, ale preto, že to je fyzické, telesné. A to, čo je duchovné, je dobré preto, že to je duchovné. A písmo nám nedelí veci na duchovné a telesné, aj keď používa tieto pojmy, ale na to, čo je z Boha a to, čo je proti Bohu. To, čo je duchovné, môže byť nie z Boha, do zlého, a to, čo je telesné, môže byť z Boha. Ježiš bol zjavený v tele a Ježišovo telo bolo sveté. No ale v momente, keď začnete deliť dobro a zlo na duchovné a telesné, tak sa dostanete do tohto závozu, že všetko, čo je fyzické, je nejakým spôsobom zlé, alebo pohrdá sa tým, alebo niečo. Dobre, ale toto nie je kresťanstvo. A nie som si istý, že takýto asketický prístup sa dnes nevyskytuje. Aj keď treba povedať, že pravdepodobne tu by sme sa skôr mali báť nie tejto chyby alebo tejto úchylky k asketizmu, ale skôr opačná reakcia je dnes, že teda viktoriánske kresťanstvo a stredoveké kresťanstvo sa bránilo akejkoľvek sexualite, lebo to všetko je telesné a to je asi zlé, no tak kláštory a tak ďalej. Reformácia povedala, že to nie je pravda, lebo telo je tiež Božie stvorenie. No dobre, ale dnes sme padli do opačného extrému. Takže to, čo sa niekedy hovorí, že Satan hojdá hojdačku, že keď vás neurobí askétom, ktorý odmieta telo, odmieta akékoľvek radosti alebo pohľadky tela, no tak vás hodí do opačného a už budete hedonista. Takže askéta alebo hedonista. Askéta alebo hedonista. Ježiš nebol ani jedno, ani druhé. Nebol askéta. Nazvali ho žráč a pijan vína, asi nehladoval celý čas. No ale zároveň bol človekom, ktorý sa totálne vedel ovládať, bol to Boží syn. Takže u Tertuliana si asi môžeme zobrať takéto varovanie, že áno, viera nevyplýva z rozumu, aj keď neprotirečí rozumu, ale nemôže byť založená na tom, že niečomu rozumiem. Je založená na tom, že Boh mi dal vieru a ja sa snažím to, čo mi Boh dal, tomu porozumieť, ale nemôžem to vyčerpať. Ale zároveň je tam riziko, že ak to celé nepoddám písmu, tak si môžem navymýšľať veci, ktoré nebudú sedieť. Ďalšia postava, ktorú chcem spomenúť, asi by som mal to zrýchliť, je Ján Chryzostomos, Zlatoústy. Ján Zlatoústy je preto Zlatoústy, lebo vraj úžasne kázal a obrovské zástupy priťahoval svojim kázaním. Bol to odvážny kresťan, ktorý dokázal kritizovať aj cisára, teda Cezara. Žil v Konštantinopoli. Nakoniec ho poslali do vyhnanstva, pretože bol odvážny a kritizoval tých, čo boli pri moci. Ale je neslávne známy výrokmi o Židoch. A keď sa dostanete k nejakým materiálom o dejinách antisemitizmu, tak žiaľ tento cirkevný otec tam bude dosť figurovať. Má asi 6 homílí, teda prednášok či kázni o proti Židom, doslovne proti Židom, a nazýva ich názvami či pomenovaniami, ktoré snáď ani by sme nemali opakovať, ako že psi a opilci a vhodný len na vyvraždenie či pozabíjanie. Niektorí, zvlášť východné kresťanstvo, ortodoxné, sa snaží to zmierniť, pretože cirkevní otcovia pre východnú ortodoxiu sú oveľa váženejší ako pre západné latinské kresťanstvo. Proste to je kresťanstvo správne, to tých cirkevných otcov. To znamená, kritizovať tam Chryzostoma je čosi ako keby som vám išiel kritizovať Bibliu teraz, že Biblia nie je dobrá kniha, dajte si pozor, alebo čo, tak asi by ste sa prejavili však. No ale keď pre takého ortodoxného kresťana kritizujete Chryzostoma, tak skoro ako keby ste pre baptistov kritizovali Bibliu. No napriek tomu my teda si nemyslíme, že Chryzostomos bol inšpirovaný, a toto určite nie je niečo, čo stojí za pochvalu. Keď sa chceme pýtať, dobre, dneska pravdepodobne, mne sa zdá, že moderné kresťanstvo západné pod vplyvom USA amerických kresťanov je skôr prožidovské ako antisemitské. Neviem, súhlasíte? Máte dojem, že medzi nami sú nejakí antisemiti? Ja mám dojem, že skôr opak je pravda. Že moderní kresťania aj medzi nami sa snažia podporovať Izrael.
Spása je zo
Židov. No áno, to je pravda, ale to je trošku o inom. Že spása je zo Židov. Ježiš bol Žid a z neho je spása, takže to je o inom, ale my hovoríme teraz o politickom postoji alebo možno kultúrnom k židovstvu. Hej? Ako nacizmus bol antisemický, tak dnes kresťanstvo západné si, aspoň myslím, sa snaží vyrovnať tie krivdy, ktoré boli v minulosti, a byť skoro až nekriticky pro-židovské, pro-izraelské. No toto je veľmi citlivá politická vec, za toto sa teraz hážu bomby a ľudia zomierajú, takže musíme byť veľmi opatrní, aby sme boli pravdiví, ale ak chceme reagovať na antisemitizmus, my v modernej súčasnej dobe, tak nepomôžeme antisemitizmu tým, že budeme nekriticky proizraelskí. A to, v tejto oblasti hovoriť pravdu je veľmi ťažké, pretože kresťania z Arabov tam trpia a sťažujú sa na kresťanov západných, že teda vidia len vec Izraela a vôbec sa nestarajú. Židia bežne nie sú kresťania. Ja neviem, že neexistujú mesiánske Židia, ale Izrael je sekulárny štát a na tej druhej strane sú často naši arabskí bratia. No a my vidíme, proste, ako sa snažíme vybaviť starý antisemitizmus, no tak sme teraz nekriticky pro-židovskí. Ja si nemyslím, že máme byť antisemitské a nemáme vidieť pravdu, že teda násilie Hamas a iné palestinské a arabské násilné skupiny, že teda robia zle a tváriť sa, že oni majú pravdu. Ale byť proizraelský bez toho, aby sme hovorili, že musia prijať evanjelium, aby ich Boh prijal späť, je nekresťanské. Veríme, že Boh príjme Židov bez Ježiša Krista? No a k tomu neveríme, tak dajme pozor, aby sme jednoducho netlieskali Izraelu, kým nie je Boží. A ja tým nechcem povedať pozor, že Boh cez sekulárny Izrael nič nerobí. Ja neviem. Niektorí tvrdia, že to je naplnenie proroctiev, iní, že nie. O tom by sme mohli diskutovať a ja som skôr za to, že áno, ale vždy mi v tom kresťanskom pro-židovskom postoji, zvlášť západnom, chýba evanjelium. Čo s Ježišom Kristom? Mesiášom. Takže áno, politická spravodlivosť, nespravodlivosť, povedzme si pravdu, kde je viac násilia a tak ďalej. Ja si myslím, že násilný islám je ďaleko násilnejší ako Izrael. To si ja myslím, ak má niekto iné informácie. Ale neriešime politickú otázku. Neriešime otázku evanjelia ako veriaci ľudia. A byť pro-židovský znamená byť pro-kristovský, inak nič Izraelu nepomôže. Takže antisemitizmus sa sial dávno, teraz je na to reakcia pro židovstvo nekritické, ani jedno, ani druhé nie je od Boha. Boh miluje Izrael, ale miluje ho tak, že mu poslal svojho syna. A kým ho nepríjme Izrael, tak či sme pohania alebo Židia, pred Bohom sme rovnako. Bez Boha, bez syna. Posledného, ktorého chcem pochváliť a kritizovať, je Augustinus z 354 až 430. Asi neexistuje iná osoba v dejinách kresťanstva, ktorá viac ovplyvnila teológiu kresťanskú ako Augustinus. Takže v podstate všetky doktríny, o ktorých sa teológovia hádajú, sa nejakým spôsobom dajú stopovať k Augustinovi. Takže napríklad kalvinizmus, ak ste počuli o kalvinizme, tak kalvinisti sa sťažujú, že vlastne ide o augustinizmus. Že Kalvin nie je zodpovedný za kalvinizmus. To nemusíme riešiť, ale Augustinus, ako som už hovoril, bol dosť úprimný na to, aby niektoré veci odvolal. To, čo učil o absolútnej Božej milosti a o tom, že nemôžeme byť spasení zo žiadnych skutkov, to je základ aj baptistickej viery. A Augustinus napísal veľa spisov o tomto, že teda absolútne z milosti, bez akýchkoľvek zásluh. Takže nemusíme to príliš zdôrazňovať. Možno, aby sme si uvedomili, že áno, cez Augustina Boh aj nám hovorí. Možno ste čítali jeho vyznania, ktoré sú stále k dispozícii, tlači. No ale teraz sa pozrieme na isté nebezpečenstvo, ktoré si musíme dať pozor. Augustinus je zároveň autorom teórie o sviatostiach. A sviatosť je definovaná ako viditeľný prostriedok Božej milosti alebo viditeľné slovo. Ne? To znamená, že keď máte nejakú sviatosť, ako povedzme Večeru Pánovu alebo krst, alebo čo, tak tá voda má nejaký účinok, ktorý je akýsi mysteriózny, sviatostný, aj bez toho, aby tam bola viera toho, kto to prijíma, alebo dokonca kto to vykonal. No a toto je nástroj na mágiu. Vlastne to je akýsi ex opere operato. No a to je veľmi nebezpečné. Možno si povieme, no dobrá, čo s tým majú baptisti? Ja mám silný dojem z mojich skúseností, že rovnako ako Augustinova myseľ má sklon fungovať aj naša. Že by sme radi, aby bez toho, aby sme vierou boli absolútne angažovaní v modlitbe alebo v nejakom uctievaní alebo v speve alebo v niečom, čakáme, že tá činnosť samotná bude mať nejaký účinok bez toho, aby som sa angažoval vierou. Dúfam, že keď sa dobre do seba pozrieme, ja sa musím k tomu priznať. Tak niektorí ľudia majú formulky, že modlitba je vtedy správna, keď istú formulku používate, opakujú meno Ježiš, alebo nejakým tónom niečo hovoria, alebo nejaké pohyby, alebo nejaké veci, alebo proste sviatostnosť je niekde v skrytosti túžba potom, aby Božie dielo bolo nezávislé na našej viere. A ak sa pozrieme dobre do novej zmluvy, tak ak Boh má so mnou pracovať, tak vždy to musí byť cez nejakú vieru. Slovo a viera a absolútne srdcové angažovanie. Nemôžem čakať, že Boh na mne bude pracovať a ja budem robiť nejaké hokus pokus a teraz sa to bude diať. Bez toho, aby som sa mu odovzdal, aby som urobil pokánie, aby som zmenil srdce, aby som veril. A mám obavy, naozaj, aspoň to je moje pozorovanie, že nemusíme ísť k Augustinovi, že toto sa v iných oblastiach nájde u baptistov. Možno netvrdíme, že Večera Pánova je reálna prítomnosť a že kto hryzie chlieb, tak hryzie meso, hej, ako sa niekedy kruto hovorilo v tej teológii sviatosnej, alebo že keď niekto je pokrstený, tak nejaký zázrak sa na ňom deje a proste či verí, či neverí, tak je kresťan. Asi toto medzi nami sa nenachádza, predpokladám, že preto sme baptisti, že toto nemáme. Ale máme niečo iné. A je dobré, keď ukazujeme na niekoho prstom, tri prsty ukazujú na nás a pýtať sa, kde je môj problém. Takže na záver by som povedal, že k týmto takým si načretiam do dejín, som sa snažil aktualizovať, by sme mohli si dať také tri základné výzvy alebo poučenia. Hľadajme u všetkých veriacich to, čo urobili dobré najprv, a nie to, čo robili zlé. Je veľmi nebezpečné pozerať sa na našich bratov a sestry cez to, čo je na nich ešte zlé. Američania majú jeden taký zvyk si dať nejaké nálepky či odznaky. A jeden z tých odznakov má nápis, že buď so mnou trpezlivý, Boh ešte na mne pracuje. Takže bárs by to tak bolo aj so mnou, hej, že buďte so mnou trpezlivý, ešte sa na mne pracuje. Hej. Dokonalý budem, až Pán Boh mi dá vzkriesenie a budem mať krídla a moje viery. No a samozrejme toto môže byť aj výhovorka, je to veľmi nebezpečné, lebo to môže byť alibi, hej? Ja vás urážam, kašlem na vás, no ale buďte so mnou trpezliví. To je nebezpečné, ja si to uvedomujem, ale Pán jasne povedal, nesúďte, aby ste neboli súdení. Takže nesúďme cirkevných otcov, ďakujeme za to, čo urobili a rozmýšľajme o tom, aké chyby my podobné robíme na inej úrovni a v inom rozmere. Druhé poučenie by som chcel zhrnúť, že teda dajme pozor, aby sme nerobili tie isté chyby. Galatianom 6. kapitole je napísané, že keď sa zaoberáte niečimi chybami alebo hriechmi, daj pozor, aby si sám nebol v pokušení. V momente, keď sa zaoberáš cudzím hriechom, tak ten hriech ťa priťahuje. Nemyslíte si, že v nás nie je magnetický hriech, ktorý priťahuje sa k inému hriechu. My, kým sme v tele, tak musíme byť stále pod vplyvom Svätého Ducha, ak nemáme hrešiť. Proste tá prirodzenosť tam je a môžeme len čakať vždy, že Duch Boží ju usmrcuje. Hej? Cez kríž, samozrejme kríž. Takže to je jedna vec, že áno, rozprávame sa o ľuďoch, ktorí robili nejaké chyby, dajme pozor na naše chyby, lebo náš problém nie je tých, čo žili pred 1000 rokov, náš problém je náš teraz, 2014. A keď vidíme nejakú chybu, alebo omyl, alebo hriech, dajme pozor, aby sme ho neriešili opačným extrémom. Lebo ako sme videli, ja si myslím, že veľmi ľahko sa môže stať, že nechceme byť antisemiti, tak sa staneme nekriticky proizraelskí. Nechceme byť askéti, tak sa staneme hedonistami. No lenže jeden hriech je horší ako druhý. V niektorých miestach treba dať pozor, že pravda je niekde uprostred, ale pozor, to nie je zlatá stredná cesta. Toto je veľmi nebezpečné, lebo už sme pri tom, že takže prostredne. Toto nie je o strednej ceste. Toto je o tom, že niektoré problémy sú na jednej a na druhej strane veľké priepasti a cesta je úzka a musíme dať pozor na to, aby sme neboli hedonisti alebo askéti. Takže ak chceme reagovať na Tertuliana, iste nemôžeme reagovať tým, že si môžeme dovoliť hocičo. Ďakujem za pozornosť a dúfam, že som vás úplne nezničil.